Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас витая Сергей Абламейко. На каком этапе находится белорусская революция? Чи может народ перемогти узброенную меньшесть? Что повинно сдариться, как режим сошел? Чи достатково только экономичных проблем, которые теперь шмат кто пророчит? Про все это мы поговорим с директором Института «Политичная сфера», доктором политических наук Андреем Казакевичем. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Ну вот, 2 месяца назад мы с вами уже говорили на тему сучасної ситуації у Білорусі. Ви тоді казали, що у режиму мало підстав для того, щоб утриматися. Пройшло 2 місяці, ми бачимо, що заводи працюють, гроші на АМАП є, Лукашенко роздає узнагороди вірним офіцерам, підтримка Росії так само гарантована. А що змінилося за ці 2 місяці, на вашу думку?
Ну, мне придется казалось, что мало, ну, я не бачу на основе, на подставе чего эта система может существовать, ну, в среднетерминовой перспективе, так? То есть не то, что измена отбудется одразу, я не могу занять полный час. И еще, напевно, удокладню, что мается на вазе без измена, да? Что, скажем, измены это могут прийти не от громадства, могут прийти от самой влады. Таких прикладов мы так само из истории богато ведаем. Что изменилось? Ну, прошло 2 месяцы. Мы назираем спад протестной активности, публичной протестной активности. И в вынику того, что на дворе изменилось, сейчас оно, ну, надзвичайно несприяльное для протестов, як показує історія Білорусі і історія інших країн, ну, крім цього, натуральні репресії, які моцно тиснуть на шмат кого з Білорусі. Але при цьому протестний потенціал все одно стається дуже високим. Ми не можемо казати про те, що проблеми вирішені. Залишається проблема з легітимністю і з довірою до влади. Імідж правоохоронних органів на мінімумі, ну, за, напевно, всю історію незалежної Білорусі. Як ви вже правильно відзначили, економічна ситуація не самая лепша, і це так само створює додаткове напруження внутрі системи. Ну, ми навіть не можемо сказати, що внутрі системи всі ніяк задоволені. Так, то есть там не назирается значное увеличение заработков для бюджетников, не назирается, ну, неких таких вот видовочных переваг для тех, кто, ну, может быть, не на первом крае, а кто вот боролся, так, да, супер протестанта, ну, але вот другие эшелон, да, звычайные люди с державних структур все-таки праця становиться більш така, ну, некомфортна, принаймні, так, тому що треба мати справу з більшістю людей, які, ну, принаймні, значно гірше стали ставитися до влади, ніж було це раніше. Тому проблема хапає. Я так, ну, я так само, в принципі, притримуюся тої ж думки, що в якій середньотерміновій перспективі ми, нас так чи інакше будуть чекати зміни. Максим, це буде крихи більшим, я думав, спочатку. Ось, але тим не менш, я, напевно, все-таки цієї позиції поки що буду притримлюватися.
Я особисто ось настроєний скептично. Мені здається, що озброєна меншість може без конца довго займатися задушенням народних протестів, а не згодних у працовні лагери. І задушення це може відбуватися за гроші народу. Народ душить за його ж гроші. Коли поглядіть на історію тоталітарних режимів, тих, як у Північній Кореї, чи на Кубі, яка 50 років існувала, заробки по 5 доларів у місяць. Але разом з тим є відчування, що Білорусь не Куба и не Корея. Як бы вы аналітично паспрабавалі патлумачыць, сфармуляваць, за што зачапіцца аптымісту ў беларускай сітуацыі?
Ну, я, по-перше, сказав би про Кубу і Північну Корею. Треба сказати, що там все-таки більшість цієї системи підтримує. Там нема такого, що керівництво цілком згубило легітимність. Ну, яким чином це досягається, ну, там, скажімо, ці за кошт усталювання залізних заслон, як Північної Кореї, ці праз інші механізми, такого повышения легитимности, так, что мы бачим на Кубе. Но ли так, инакше, знайти приклады, когда система, ну, як, то есть, скажем, люди, якія, меньшість, да, якая не має популярности, утримуються при владі, это, ну, вельми невелике виключення. Это, звичайно, военные режимы, большість з яких існавалі там по 50 год тому, да, там 70-е годы, там нічто ми можемо згадати про 80-е, може бути Бірма, апошній такий от найбільш відовищний приклад, ну, може, ще некоторі режими в Африці. Тому, ну, на самой то справі прикладів таких не шмат, як можна було утриматися в владі достатково довго. І, як ви правильно зазначили, Білорусь – це не Північна Корея, це і не Куба, принаймні тому, що країна з'являється значно більш відкритою, і вона значно більш вимушена звертати увагу на те, що кажуть за межою і на Заході, і в Росії, щоб не одно, як би це не спробували одноїть білоруські влади. Тому, ну, як оптимізм. Оптимізм – це така, ну, категорія, неоднозначная, да? Я не кажу про оптимизм, я кажу про то, что эта система будет меняться. И снова же подкреслю, то есть меняться она может быть и сверху, это не обязательно будет перемога снизу. Але то, что это будет отбываться, то есть, что, скажем, вот она будет вымышленно занести новые опоры в громадстве, новые социальные группы для себя. Ну, это необходимо, как, ну, принамсі, неким чином протягнуть свое існування. То есть, чому? Ну, тому що это вельми дорого. Это може бути банально, але все одно это потребує великих фінансових укладанняў, коли ти не маєш легітимності. Плюс это знижає можливість заробляти нові гроші, да? Это знижає продуктивність праці. Ты снижаешь мотивацию людей працавать на державной службе, на державных предприятиях. Это снижает мотивацию бизнеса укладываться в Украину. Это снижает мотивацию замежного бизнеса приходить в Беларусь. А тут, напевно, вовремя катастрофа у нас отбывается в данный час. Плюс это постоянное уменьшение возможностей отримывать внешнее финансирование, потому что, ну, не так шмат, хто з країни готовий фінансувати режими з нестабільною політичною системою. На Заході, відовочно, зараз вже фактично нема можливості отримувати хоч ніякі проєкти, ніякі кредити, як це було раніше. До речі, це вперше, ну, там, коли брати там, з 2008, наприклад, в угоду, да, тобто, коли Білорусь почала відкриватися, отбывается так, что, там, например, Европейский банк реконструкции и развития перестает проект реализовывать в Беларуси. Такого не было, например, после 2010 года. Ну, але и на Усходе все не так видовочно. Гроши Россия дала, ну, реально мало. То есть на протяжении некоторых бегучих таких потребов, при этом кошты на газ вышей, чем хотела Беларусь, принамсі, за что она там змагалася апошнія гады, ну, беларускія влады. І так само нема адчування, што значна павялічыцца ось гэты паток грошаў з Росіі. Тому, ну, трэба думаць, як вырашаць тыя эканамічныя, нехай, да, толькі назовем проблемы, которые стоят перед этой владой, А вырашэнне іх без вырашэння палітычнай крызісу мне падаецца, ну, практычна немагчыма.
Таким чином, все ж на вашу думку, экономика. Ну, это натурально. Конечно, экономичные проблемы наиболее серьезно закранают функционирование державы. А засяродзе Светланы Тихановской гучать запевнивание, что вернутся великие марши весной. Я, коли это чую, меня охопливает жах, бо я памятаю, як их разгоняли осенью, а апошні этой марши, як обыходзіліся с людьми у пастарунках сотня людей. Калі б вас попросили дать параду тем, кто в Беларуси настроены протестно, вертать великие марши, ці протягивать активность у дворах, то, что отбывается теперь?
Ну, видите, давайте прогнозы публичные.
Ну, не прогнозы, я кажу, коли б вас попросили дать параду.
Нет, так я говорю, парады, да, публичные, это, особенно что тычется массовых акций, это, видите, крыху на меже правового поля, да, сучасного белорусского, тому парады я бы не хотел давать. Тем более, что, ну, як парады, тут нават пытанне не ў тым, што гэта можа разлікацца як заклік да пратэсту, але тое, што гэта ўсё-такі значыць, што, ну, пэўная адказнасць, да, ты людзям, якія ты даеш парады, і што можа прывесці ў выніку там да рэпрэсіўных захадаў. Я не дам прагноз. Я ўсё-такі думаю, што будзе актывізацыя пратэснай актыўнасці. І на мясцовым рэгіянальным узроўні будуць, напэўна, спробы зрабіць вялікія маршы. Тут перспектыва непэўная, таму што ўсё-такі разганялі іх фактычна толькі ў тым выпадку, калі людзей было недастаткова шмат. Вот як толькі колькасць людзей, крытычная маса пачала спадаць, тады вот, ну, міліцыя здолела так атакаваць людзей у розных кропках і прадухіляць утварэнне вялікіх калон. Калі людзей было шмат, ну, такіх вот яны ўжо былі значна менш паспяховымі. І чаму я так думаю? Ну, напэўна, разважаючы проста па аналогіі, мы можам згадаць 96-й год, калі адбылася мабілізацыя, гэта, ў прынцыпе, працягвалася прыкладна да 99-го года. Так, то есть, ну, вядома, што колькасць людзей была розная, в прынцыпе, напэўна, яна была меншая, чым было ў 96-м годзе, але і ў 7-м, і ў 8-м збіраліся дастаткова вялікія групы людзей. Ну, тое самае можам згадаць пра 88-й 91-й год, там былі значна менш рэпрэсіўныя, канешне, дзеянні міліцыі. Ну, але тым не менш, да, гэта ўсё адно было не так уж камфортна ўсім туды хадзіць. І працягвалася гэта некалькі год, то есть гэта не знікла проста так. Таму я ўсё-такі думаю, што нешта будзе адбывацца. Тым больш, зноў жа, сітуацыя эканамічная, там, скажам, і палітычная, яна ніяк у нас пакуль не вырашаецца, не паляпшаецца. Хаця, ну, натуральна, што прадказваць гэта вельмі, вельмі складана. Як ніхто не прадказваў таго, што гэта з'явіцца як феномен, да, як увогуле, вот такая ўжо маштабная, да, эпахальная падзея ў беларускай гісторыі, гэта тыя пратэсты, якія мы мелі, якія ну, трывалі фактычна, ну, не менш за 3 месяцы, так, у такім шырокім маштабе, вельмі з такімі вялікімі акцыямі. Мы можам, в прынцыпе, назіраць змены і ў структуры камунікацыі на мясцовым узроўні, утварыліся новыя супольнасці, утварыліся новыя медыйныя каналы. Мы бачым, што, в прынцыпе, папулярнасць дзяржаўнай тэлевізіі знаходзіцца на вельмі нізкім узроўні, максімум нават на гістарычным мінімуме за ўвесь перыяд кіравання Лукашенка. Тобто, ну, є шмат факторів, які все-таки підштурховують до того, щоб був протест. Питання натурально стається у тим, ну, чи приведе цей протест до ніяких змін, тому що механізм таких змін, він, ну, не зовсім відомочний.
А як на вашу думку, ці моцні удари тримав режим у Білорусі у зв'язку з скасуванням чемпіонату світу по хокею?
Ну, удар, його не назвеш моцним, тому що, звісно, він основу економічну, це найбільш важливе, не закранає непосредньо. Але це моцний психологічний удар. Мощный удар по имиджу. Я думаю, это тяжко для самого Лукашенко в полной степени переживать, потому что для него это была завсёды имиджевая речь, когда, во-первых, по-другому, это перемога альтернативных политических сил, которые очень долго лоббировали отмену чемпионата. Значит, они показали свою силу, возможность мобилизоваться и уплывать на то, что отбывается за межами страны. Тому гэта можа быць не моцны удар, але адчувальны. То есть гэта ўсё-такі тое, што відавочна ну, будзе заўважана, да, уладаю. І, ну, адназначна, вот, ну, аслабляем яе внутренняя позиция. Хотя, должен сказать, что, напевно, перебольшивать вот значение этой подеи так само не варто.
Ну и на закончение я попрошу вас сделать еще один прогноз относно эффективности вонкового тиску на Беларусь. Не секрет, мы бачим, что теперь тиск Заходу ослабнул в связи с разгортыванием ситуации с пандемией коронавируса, третья хваля, были калядные вакации, ситуация вокруг выборов у США и инаугурации нового президента. Тем не менее, ці можна прогнозувати узмацнення тиску вонкового на Білорусь з боку Заходу і наскільки це буде ефективним, на вашу думку?
Ну, тут знову ж питання тим, що ми називаємо узмацненням чи ослабленням. Врешті-решті ще до Нового року був прийнятий третій пакет санкцій, то сніжні, і це було не так давно. Прямо скажем, да, и после этого, в принципе, репрессии пошли куча на спад. Ну, конечно, протестная активность спала, но масштабы стали и репрессии меньше. А у минулом годе были приняты решения про то, что европейские структуры, ну, кшталт Европейский банк реконструкции и развития, про что я уже сказал, или так самый Европейский инвестиционный банк, будуць згодваць праект у Беларусі. І гэта ўжо тое, што будзе мець свой эфект у гэтым годзе, таму што беларускія ўлады, яны, ну, разлічвалі, прынамсі дэкларавалі, да, пра тое, што яны хацелі падтрымліваць праект, да, і пазыкі ад гэтых арганізацый. Таксама будуць спынены, напэўна, практычна ўсе программы технічної допомоги для Білорусі. Там суми менше, тому що, ну, там, коли сукупно казати про Європейський банк і Європейський інвестиційний банк, це там доходило в особливі роки до мільярда на год пакета проєкту. Тут розмова йде про десятки мільйонів, але, тим не менш, це так само для особливих сфер є проблемою. І це так само те, що вот ми, що Білорусь, білоруські влади будуть відчувати. Некоторі навіть державні програми, вони там продухлічували фінансування з гэтых грошей, наприклад, там зв'язані з логістикою і некоторі інші. Тому, ну, тиск він є, і, скажімо, коли казати про єгоний ефект, то він, максимально, навіть буде узмацнятися. Да, ну, є ще сусідний банк, да, і з ним так само, хоча за все, будуть спинені супрацовництва. Нам треба сказати, що ось такий от фактор, який зараз, звісно, згладжений у виніку пандемії, але про який так само не варто забувати, як, наприклад, заміжний туризм, в приватності, коли казати про організований туризм, то він за останні роки вирос там у рази з Литви і Польщі і давав там у 2019 році каля 250 мільйонів. І натурально, що от така ситуація політична кепська буде сказуватися на тим, що людей буде приїжджати значно менше, поки що ми не можемо прогнозувати, але це так само додаткові ну, проблеми. І так само, можна сказати, тиск такий, да? І він може більш значний навіть, ніж тиск чим тиск дипломатичний. Тому, ну, от такого прямо дипломатичного тиску, його зміцнення, ну, напевно, не варто чекати, коли не буде знову нової ескалації репресії, нової кількості призневолених і так далі. Але ті заходи, які були прийняті у минулому ході, некоторые из них я перелічив, але ще можна задати санкції, у тому числі супроти білоруських компаній і фізичних особ. Все це якраз такі ефекти від їх треба чекати у цьому році. Тому, звісно, ну, може зникнути така значна необхідність, навіть так, да, для деескалації з боку влади ситуації внутріполітичної і максимально національного діалогу у виніку того, що треба буде просто шукати ніякі вонкові ресурси, яких ну, тяжко буде чекати навіть від Росії, не кажучи вже про Захід, от без стабілізації внутріполітичної ситуації.
Дякую, Андрій. На сувязі був директор Інституту політичної сфери, доктор політичних наук Андрій Казакевич. Ви глядзелі і слухали канал «Свобода преміум». З вами був Сергій Абламейко. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.